i ye jamana dɔ ɲangi, wa jamana ɲɛmɔgɔ ninnu i tɛ ka kuma olu fɛ, ou bien i yɛrɛ y'a fɔ ko tɛ ka kuma u fɛ, a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Donc o kɔnɔna de la CDA wɛrɛ y'a lajɛ, quand même Assimi Goïta ni Sogal, olu de ye Mali jamana ye, a diyara u ye, a man diya u ye, maliyɛnw y'a fɔ ko bon maliyɛnw b'u kɔ dɔɔni. Donc o kɔnɔna na ka da yɛlɛ ou bien ka fenêtre yɛlɛ pour que ka se ka kuma kɛ u nɔfɛ, o ka fisa k'a fɔ ko ka da tugu.
An y'a ye ka fana ko Niger jamana yɛrɛ u ka ɲɛɲiniw a bɛ komi i n'a fɔ a gɛlɛyara Niger jamana kan kosɛbɛ. E mun faamuya o la?
Ayite, c'est vrai que kunun ka décision ninnu ni mɔgɔw y'a lajɛ u b'a fɔ ko Niger ta a gɛlɛya juguyara, mais ayite n'i ye kumakanw lamɛn a gɛlɛya ma a kuma en fait c'est que Niger ta yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko dayɛlɛlen don. C'est que u y'a fɔ Niger ɲɛna sanctions bɛ yen, wa sanctions mun bɛ yen sisan an bɛ se k'a bo yen, mais il faut que e fana ka fɛn dɔw i ka sɔn fɛn dɔw ma. O ye mun ye, o ye k'a fɔ ko ka transition u k'a dɔgɔya dɔɔni, o ye fɔlɔ ye. A filanan ye mun ye, u y'a fɔ ko bazum k'o ka bazum bila. Donc n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ u kun ko bazum ka bila, bazum ka kɛ présent ye, a ka segin président ya la et puis Sassou Nguesso ka fɛn bila. Sisan en réalité u y'o kumakan bila parce que u b'a dɔn ko o tɛ se ka kɛ. Donc o de la u y'a fɔ ko fɛn ka dayɛlɛ. Et puis an y'a ye fɛnɛ ko juma tɛmɛlen général Tchani a kun taara Togo ani Fort Niassim bɛ kumana, a y'a ese k'a fɔ ko ka a k'a lajɛ ka médiation kɛ ani CDAO ɲɔgɔn cɛ. Donc o kumakan ninnu n'i y'a jateminɛ i b'a lajɛ k'a fɔ ko CDAO yɛrɛ a bɛ sisan a bɛ k'a fɔ ko a bɛ ka opportunité de di Niger ma pour que ka dayɛlɛ.
Wa ni lajɛrɛ sen fɛ u ye jamanatigi damadamani sugandi k'olu kana kuma an ka jamana minnu ni cɛmancɛ fanga b'u kunna nin wagati na, yala u bɛ se ka wolo mun na?
Ni c'est vrai que u ye comité in mun sigisigi nka k'a fɔ ko ka kuma cɛmancɛ fanga ninnu kɔnɔna na, bon a bɛ se ka kɛ ni kumakan kɔni o ka ɲi kosɛbɛ. O ka ɲi kuma bɛɛ, c'est que jamanaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ et surtout an ka cɛmancɛ fanga jamana minnu bɛ yen sisan n'i y'a jateminɛ an ni problème dɔw b'an kan fɛnɛ économiquement hali n'an tɛ ka kuma a kan, mais c'est que n'an ni CDAO jamana tɔw sera ka kuma u bɛ se k'a lajɛ, olu fɛnɛ bɛ se ka ji dɔ don u ka ɲɛmɔgɔ ji la dɔɔni k'a lajɛ kuma fɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na pour que problème ka se ka régle an ka yɔrɔ la. Ne yɛrɛ fɛ o ko ka ɲi kosɛbɛ pour que an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ. A bɛ se ka kɛ position minnu b'u la sisan olu position ninnu ye position dantɛmɛ wɛrɛ position ye, wa an fɛnɛ ta an b'a ese ka ji dɔw don an fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ ji la pour que k'a lajɛ n'an sera solution min bɛ se ka sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔna na.
O bɛ ka kɛ wagati min na mun kɔni ye Mali ni Burkina Niger ye olu ye kulu kura sigi sen kan n'o ye AES, yala u ni CDAO olu na se ka ɲɔgɔn kan fɔ wa?
Alliance des Etats du Sahel ani CDAO a bɛ se ka kɛ waati in kɔnɔna na kɔni a ka gɛlɛn, mais ne kɔni fɛ Alliance des Etats du Sahel o ye fɛn ye jɛkulu ye mun bɛ a bɛna dayɛlɛ non seulement a bɛna dayɛlɛ mais alliance kan ka kɛ hali jɛkulu ye, parce que n'i y'a a hakilina lajɛ alliance fɔlɔfɔlɔ a hakilina tun ye k'a fɔ ko militairement k'a fɔ ko ka fɛn ninnu kɛlɛ banbagatigi ninnu kɛlɛ, mais nin waati in na an bɛ ka taa aspect économique fɛnɛ na. Donc ne fɛ alliance jamana minnu bɛ alliance kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ jamana ye c'est que lobby ye CDAO kɔnɔna na pour que ka se ka CDAO taabolo yɛlɛma. Donc n'i y'a lajɛ a bɛ se ka kɛ en fait c'est que changement bɛ se ka kɛ CDAO kɔnɔna na n'u tora kɔnɔna na, mais c'est bibi na kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni.